Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May bago ng liderato ang Kamara de Representantes. Ito'y sa katauhan ni Isabela 6th District Representative Faustino D. III. Walang nakalaban si D. para sa pagka-House Speaker. Nakuha niya ang botong 253 pabor at walang tutol. 28 ang nag-abstain habang 4 naman ang hindi bumoto sa pagbabago ng liderato sa Kamara. Nangyari ito sa gitna ng kontrobersya sa umano'y ghost at substandard flood control projects ng gobyerno. Kasunod din ang pagdadawit kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa umano'y budget insertions at maneuvering sa 2025 national budget. Nangako ang bagong House Speaker na hindi didepensahan at hindi poprotektahan ang anumang katiwalian. Sa kanyang panunumpa, inamin ni D na mayroon siyang pangamba habang iniisip ang mga hamon sa kanyang tungkulin, lalo't batid niya ang galit at sakit na nararanasan ng ating mga kababayan kaugnay ng katiwalian.
Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalan upang tayo ay bumangon muli.
Inihayag din ni Speaker D na kaisa siya sa pamahalaan sa pagtataguyod ng transparency at accountability para maituwid ang mga maling kalakaran.
Pagtutulungan nating makapagpasa ng isang maayos at malinis na budget na mailalaan lamang tama sa mga programa para sa ating taong bayan. May mga akbang nang ginawa upang gawing mas bukas ang proseso ng pagpasa ng budget at mas paigtingin pa natin ito. Ako po ay handang makinig sa iba't iba nating tinig upang higit ng makaunawa. Nakahanda po ang aking bisig na makipagtulungan kanino man alang-alang sa ating bansa. Ako po ay walang pinipiling kulay.
Yan ang tinig ni Isabela 6th District Representative Faustino D. III. Sa pagbibitiw ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, binigyang diin niya na bumaba siya sa pwesto dahil hangad niya na maibalik ang tiwala ng publiko sa Kamara at para mailayo ang kapulungan sa mga paratang ng katiwalian na ibinabato laban sa kanya. Ipinauubayan na niyang imbestigasyon sa Independent Commission for Infrastructure na binuo ng pamahalaan para tumutok sa imbestigasyon sa mga anomalya. At sa kanyang pagbibitiw sa pwesto, sinabi ni Romualdez na kumakatawan sa 1st District ng Leyte na hindi siya titigil sa pagbibigay serbisyo sa kanyang distrito kahit nagbitiw na siya bilang Speaker of the House. Iginiit ng tagapagsalita ni Romualdez na si dating Congressman Robert Ace Barbers na malinis ang konsyensya ng dating Speaker at bumaba siya sa pwesto para bigyang daan ng maayos na imbestigasyon sa anomalya sa flood control projects.
Sabi nga niya, isa sa mga rason na siya ay bumaba bilang speaker ay nang sa ganun, magkaroon ng transparency, impartiality ang investigasyon na gagawin dahil yan ang kanyang advokasya at kanyang panawagan. Of course, the speaker fully embraces accountability.
Yan ang tinig ni dating Congressman Robert Ace Barbers, tagapagsalita ni Romualdez. Sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga ghost at substandard flood control projects sa Pilipinas, pinagpapaliwanag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating Public Works 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na dawit sa anomalya sa flood control project sa Bulacan. Ang komisyon ay binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para imbestigahan ang anomalya sa mga flood control projects. Inatasan ng ICI si Hernandez na tumestigo sa kanilang imbestigasyon at maglabas ng mga dokumento na maaaring gamiting ebidensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga flood control projects kahapon, cited in contempt dahil umano sa pagsisinungaling ang 2 public works engineer sa Bulacan na nasa gitna ng kontrobersya, kabilang si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. hindi naniniwala ang mga senador sa sinabi ni Alcantara na wala siyang kinalaman sa ghost flood control projects ng gobyerno. Bago ito, umamin si Bryce Hernandez sa Senado na sangkot siya, si Alcantara at ang iba pang district engineers ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan sa anomalya sa flood control projects. Isiniwalat pa ni Hernandez ang porsyento ng hatian nila sa budget ng proyekto. Kasado na ang malaking kilos protesta sa September 21, araw ng Linggo, na gagawin sa ilang mga lugar sa Metro Manila, kabilang ang People Power Monument sa Quezon City at ang Luneta Park sa lungsod ng Maynila. Itinaon ito sa anibersaryo ng pagdedeklara ng martial law sa Pilipinas noong September 21, 1972. Pangunahing ipinoprotesta sa malaking pagkilos ang katiwalian sa gobyerno na nabulgar kamakailan sa mga flood control projects ng gobyerno. Ayon kay Teddy Casino, isa sa mga organizers ng programa, bago magsimula ang programa, magkakaroon ng pagtitipon ng mga grupo sa iba't ibang lugar, kabilang ang pagmarcha patungo sa Menjola sa Maynila. Nakataas naman ang La Nina Alert sa Pilipinas. Ayon sa PAGASA, umakyat sa 70% ang tsansang maranasan ang La Nina-like condition sa bansa simula sa Oktubre na posibleng maranasan hanggang sa Pebrero ng susunod na taon. Ayon pa sa PAGASA, sa ilalim ng La Nina-like conditions, mas maraming bagyo ang mabubuo at makararanas ng above normal o mas marami sa karaniwang volume o dami ng ulan. Sinabi pa ng PAGASA na inaasahan ang mula 7 hanggang 13 bagyo sa Pilipinas hanggang sa pagtatapos ng 2025. Ang bagyong Nando na nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility ang 14th na bagyong pumasok sa Pilipinas ngayong taon. At sinabi ng PAGASA na posibleng umabot ito sa Super Typhoon category sa susunod na Linggo. Samantala, kalalabas lamang ng bagyong Mirasol kahapon. Naaresto ng Bureau of Immigration ang isang Australian national na pinaghahanap sa sarili niyang bansa. Nahuli ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa Makati City ang Australian national na kinilalang si Dale Mark George Campbell, 33 taong gulang at wanted sa Australia para sa kasong drug trafficking. Nang isagawang operasyon, tumakbo ito at nagtago sa likod ng isang nakaparadang kotse.
I'll just wait for a while.
No, you have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in the court of law. You are under arrest by the Bureau of Immigration Fugitive Search Unit.
Okay? Ayon sa Bureau of Immigration, ilang taon na nilang hinahanap ang pugante na palipat-lipat sa mga lugar sa Metro Manila at Calabarzon.
You is allegedly an Australian fugitive using multiple fake identities in the Philippines. Since we're the Fugitive Search Unit, we are in charge in arresting you.
Marami umano siyang ginagamit na peking identification. Makikita sa braso ng Australia ng tattoo ng Comanchero, isang motorcycle gang sa Australia na sangkot umano sa iba't ibang kaso, kabilang ang drug trafficking at pagpatay.
Meron siyang US identity, US mga and Australian identities po. Meron siyang mga diverse licenses na American, meron siyang Australian passport, meron siyang Seychelles na identity, ay mga fraudulent.
Yan ang tinig ni Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Sa verification ng Bureau of Immigration, nakapasok sa Pilipinas ang dayuhan noong 2020. Subject din umano siya sa imbestigasyon ng United States Drug Enforcement Administration sa posibleng pagkakaugnay sa money laundering at narcotics trafficking. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.